Under de militære øvinga Joint Ranger i Nord-Norge i mars i år, så uttalte en nederlandsk offiser, Harald de Vries, at det kjennes som om vi nærmer oss en ny kald krig. Ytringa så villegjende som den kan bli. For vi har jo alt vært inne i den nye kalde krigen i minst 4 år nå. Og denne gangen så mangler de antagonistiske frontene, dessuten rasjonelle aktører, som vet, eller i det minste interessert i, hvor langt en kan gå uten at terrorbalansen bikker over i full krig. Den labile tilstanden gjør faren for krig større nå enn under den forrige kalde krigen. Det er noe som den amerikanske militæranalytikeren og historikeren Stephen F. Cohen har framhevet. Norge er i ferd med å bli militarisert på en måte som er direkte farlig for landet. Det har skjedd uten at nyordninga, eller hva jeg skal kalle det, har hatt første prioritet som sak i det konstitusjonelle politiske systemet og i media. Det er som om det har skjedd et militærkupp eller en okkupasjon. Men realiteten er vel heller den at alt for mange har latt alt for mye skure alt for lenge. Dermed har militærpolitikken blitt avgjort, så å si administrativt. I ly av den norske serviliteten overfor USA, har USA-NATO-komplekset gjort Norge til en base for etterretning og militær aktivitet rettet mot Russland. Det første eksempelet mitt på en farlig konsekvens av den statlige norske serviliteten overfor USA er hentet fra noe som skjedde for om lag 35 år siden, og som gjentar seg i dag, men nå litt mer fordekt. I første del av 1980-årene var den internasjonale situasjonen farlig, om ikke like farlig som i dag. Da la NATO en stor militærøving til det som i dag heter Nordområdet. Husker ikke årstallet. Det jeg derimot husker godt, var et innslag i NRK-fjernsynet. En amerikansk informasjonsoffiser ble intervjuet. Han snakket svært fritt. Ja, det var som han snakket med kolleger i den amerikanske marinen. Kanskje forstod han ikke at han snakket til et norsk. I alle fall la han ikke skjul på hva som lå til grunn for denne militære øvingen.
Unnskyld, kan du snakke litt nærmere mikrofonen, for det er noen som ikke ja. Hører så godt.
Det, altså, han la ikke skjul på hva som lå til grunn for denne store militære øvingen. Det var det siste nye i NATO-strategien. Det dreier seg om det såkalte krigsteatret, hvor det skulle legges i tilfelle krig med Sovjetunionen. Målsettingen var å skyve krigsteatret langt unna store NATO-land, såsom USA, England, Forbundsrepublikken Tyskland. Kort sagt, krigsteatret skulle ligge her nord, nærmere bestemt hos oss. Skandale, tenkte jeg. Denne amerikanske offiseren sier jo med rene ord at NATO, i tilfelle krigsutbrott, skal gjøre Norge til slagmark. Jeg så for meg digre avisoverskrifter. Det ville komme i løpet av et par dager. Trodde jeg. Storting og regjering ville også komme til å reagere. Men da trodde jeg feil. I norske aviser stod det ingenting. Ingenting. Det politiske systemet viste heller ingen reaksjon. Det ble værende stilt. Det var som om det la seg en tung tagnad over landet. Og jeg for min del tenkte mitt. Det norske styringsverket er som gudbrand i lia. norske medier som tone hans. I folkeeventyret hos Asbjørnsen og Mo tapte gubben alt på grunn av toskeskapen sin. Men kona var like blid og nærmest takknemlig for det han hadde gjort. Det å gjøre et lite NATO-land til slagmark av taktiske grunner, og så å slå til fra et uventet hold, helt i samsvar med grunnsynet til den tidligere amerikanske presidentrådgiveren, og nå avdøde Hauken med polsk navn, Brzezinski. Den instrumentelle innstillingen hans til små NATO-land klart uttrykt i boka hans The Grand Chessboard fra 1997. En karakteristisk utsegn fra Brzezinski omsett i den interessante boka Dovre faller, fra altså Oslo 2014. Og jeg siterer nå den norske versjonen av Brzezinskis statement. Den brutale sanningen at Vesteuropa, og i stigende grad Sentraleuropa, i det store og det hele blitt et amerikansk protektorat, med allierte stater som likner på tidligere vassalstater og Skottland. Citatslutt. Med andre ord, vassalstater må akseptere alt feudalherren finner på. Det mest USA-servile i mainstream-media i den norske politiske eliten kjem farlig nær en krypende aksept av det som vi kan kalle Brzezinski-doktrin. Rett nok kan mainstream-media stundom være hard i kritikken sin av norske politikere, men det helst når de har tullet med reiserekninger, legger ut et stabbur, eller utvider brygget seg uten kommunalløyve, eller lager bøll i privatlivet. Så lenge politikerne avgrenser seg til å arbeide for amerikanske våpenlager og amerikanske baser på norsk territorium, for flere og større militærøvinger ved den russiske grensa, for norsk tilkobling til rakettskjold og liknande, ja, da får politikerne være i fred. Edgar Snowden har frigitt NSA-dokument som nettmagasinet The Intercepted publiserte fredag 2. mars. Dokumentet handler om etterretningssamarbeidet mellom Norge og USA rettet mot Russland. Norge har i mange år overvaket de militære datasystemene til Russland, og dermed forsynt Pentagon med krigsviktig informasjon. Det blir sagt at Norge den ene av de to nærmeste og viktigste etterretningspartnerne til USA. Slik sett det hevet over tvil at Russland har god grunn til å frykte den militære oppbyggingen USA og NATO driver med på norsk territorium. Radaren i Vardø, stasjonen utenfor Hønefoss for avlytting og nedlasting av satellittkommunikasjon, og alt utstyret til etterretning ellers hele natt. I tillegg har amerikanske soldater fått en base på Værnes. Det skal bli flere av dem i Troms. Store lager av avanserte våpen også plassert her. Og mer skal det bli. Kampfly skal plasseres på Ørlandet og i Bodø. Amerikanske kampfly skal ha Rygge som base. Og nye NATO-dokumentavsløringer tyder på at det skal stasjoneres amerikanske kampfly i Nord-Norge også. Det blir faste baser for kampfly der. At Russland har plassert missil som kan føre atomvåpen i Petjengadalen nær grensa til Norge, dermed lite merkelig. Ifølge etterretningssjef Morten Haga Lunde har Russland i det siste øvd på flyangrep mot militære mål i Norge 3 ganger de siste. Og et av målene er naturligvis radaren i Vardø. Dersom Norge i tillegg blir koblet til det såkalte rakettskjoldet, er landet vårt effektivt lagt til rette som bombemål og slagmark. Rakettskjoldet kan nemlig fra russisk side tolkes som et tiltak for å sikre evner til et kjernefysisk første slag mot Russland. Norge får dermed omlag samme funksjon som ostebiten i rottefellet. Russland har fått en rasjonell grunn til å prioritere Norge som bombemål. Ingen vanlig statsborger vet hva USA vil bruke Norge til. Men for en stormakt er det rasjonelt å by fram en småstat som en mulig slagmark. Det er som et lurt bondeoffer i sjakk, helt i samsvar med den strategiske tenkemåten til Brzezinski. Og Brzezinski er, som mange vet, den læremesteren i utenrikspolitikk for Hillary Clinton. Han tøtte til demokraterne. Jeg tror at alle de forferdelige er i det republikanske partiet, men det stemmer jo ikke. Jeg går nå over til å framstille visse moment som hører med i en forklaring av hvordan den nye kalde krigen har oppstått. Og jeg starter med en sammenligning. En gang i 1960-årene så kom det opp et skilt ved et bur i den zoologiske hagen i Paris. This animal is vicious. If attacked, it defends itself. Var den franske omsetteren ustø i engelsk, var det en språkfeil, eller var skiltet tvertom et språklig raffinement? I alle fall gjorde formuleringen merksom på en spesiell måte å være aspektblind på, nemlig den som slår ut slik. Dersom den andre, et dyr, et menneske eller en befolkning blir farlig som en direkte konsekvens av det vi er, så vil de aspektblinde oppfatte den andre som vondskapsfull, lunefull og uforutsigelig. Altså som vicious. En aspektblind person ser ikke seg selv som en plagsom aktør, og registrerer ikke problem ved sin egen adferd. Han ser bare resultatet av sin egen provokasjon, som økende aggresjon hos den andre. Han ser en farlig fiende. Han ser ikke sin egen provokasjon. Den halverte situasjonsforståingen gir den aspektblinde subjektiv rett til å sette inn stadig kraftigere forsvarsmiddel. Og katastrofen blir et faktum. En kan naturligvis være aspektblind på helt andre måter. Fargeblind, for eksempel. Gjennom å innlemme tidligere Østblokkland i NATO har USA kunnet etablere seg militært i nærområder til Russland. Ja, systemet av baser utgjør etter hvert en kringsetting av Russland. Dette har startet en ny kald krig, men den aspektblinde sier at nei, dette her er ingen aggressiv trussel, på ingen måte. Den militære oppbyggingen er bare et forsvar. Et forsvar mot Putin-regimets lumske aggressivitet. Men jeg tror politikkmakerne egentlig på det de sier. Det er langt fra sikkert. En alternativ tolking er slik. Politikkmakerne i USA er ikke blinde på det de gjør. De er rasjonelle, men kyniske maktpolitikere. De vet at de provoserer og tar en enorm risiko, og at Russland vil svare med atomopprustning. Men risikoen er i USA-perspektivet en nødvendig kostnad en nødvendig kostnad for å sikre seg globalt herredømme. Den aspektblinde situasjonsbeskrivingen er bare noe de bruker for å sette kveik i de dummeste innenfor den europeiske politiske eliten, inkludert den norske regjeringen. Det er altså fullt mulig at de overordnede politikkmakerne er kyniske, mens medlemmer av den europeiske politiske eliten og kommentatorer i media, mainstream, er aspektblinde. De sistnevnte tror da virkelig på den situasjonsbeskrivingen de spreier, og følgelig ser de liten grunn til å moderere seg. I moralsk villskap larmer de om faren fra øst. For kontrastens skyld skal jeg nå skissere hvordan klartenkte maktpolitikere fra fortiden, med mer eller mindre skummel fortid, har ytret seg om oppførselen til USA og NATO i det siste. Blant sentrale utenrikspolitikere i USA under den forrige kalde krigen, virker George Frost Cannon som en modererende kraft. Han var maktpolitiker, men han var også i stand til å se provoserende sider ved det USA gjorde også. Han kritiserte den såkalte Truman-doktrinen, som gir, der USA gir seg selv rett til å handle i strid med folkeretten, intervenere og slike ting. Det kritiserte Cannon. I sin høye alderdom, altså han ble over 100 år denne Cannon, og han var klar til det siste, så fikk han med seg utviklingen i NATO, og han ytret seg offentlig. Å inkludere tidligere Østblokkland i NATO var ifølge han den mest lagnadstunge feilen USA kunne gjøre. Cannon markerte at dette var å gjøre Russland til fiende og å starte en ny kaldkrig. Et aggressivt åpningstrekk i maktspillet. Det skrev han i New York Times i, jeg tror det var i 1997. Da var han 95, eller der. Henry Kissinger er en annen politikertype enn Cannon. Han var en kynisk maktpolitiker, og synderegisteret hans er stort og temmelig ille. Men i motsetning til dagens maktpolitikere har han også vært med på å redusere faren for væpnet konflikt mellom stormakter. Foto med Nixon og Kissinger hos Mao har jo blitt ikon for avspenning. I 2014, i samband med jubileet for murens fall, var Kissinger sammen med Mikhail Gorbachev og Helmut Schmidt atter i vinden og etterspurt i media. Alle tre kritiserte den politikken som går ut på å inkludere tidligere Østblokkland i NATO og oppføre seg militant ved russiske grenser i form av enorme militærøvinger. Schmidt tok særlig for seg vestlig politikk vis-à-vis Ukraina. Han dømte de vestlige intrigene i Kiev, nord og ned. Gorbachev gikk lengst i ordbruken. Han skulle av Vesten for å legge opp til krig, og dermed til kjernefysisk katastrofe. Han har fått støtte fra den amerikanske militæranalytikeren og historikeren Stephen Cohen, som hevder at faren for atomkrig er blitt stor. Etter hvert har flere realpolitikere fra fortiden hektet seg på denne kritikken av NATO og USA. Den siste er jo forsvarsministeren hos Clinton, William Perry. Det er ikke nødvendig å utnevne disse her gamle maktpolitikerne til fredsvenner. Det er nok å innsjå at de ønsker å styre unna den globale katastrofen. De er rett og slett realitetsorienterte i motsetning til de som for tiden sitter i maktposisjonen. For de som sitter i maktposisjonen, det virker jo upåverkelig. De tar ikke inn den farlige situasjonen som de selv provoserer fram, og som de selv forverrer stadig. Dessuten har de en slags rettslig immunitet, ser det ut til. Samme på en vestlig leder, en minister, en parlamentariker eller general, har vært eller kommer til å bli ansvarlig for i samband med en militær aksjon, så har vedkommende ingen juridisk risiko. Ikke engang ekstrem kriminalitet, for eksempel etableringen av systemet med hemmelige konsentrasjonsleirer, so-called black holes, og det barbariske torturprogrammet i War on Terror, har vært tilstrekkelig for påtale. Det ble stilltegjende akseptert i NATO. Det samme gjelder mange dronedraper med påfølgende collateral damage, mens fredsprisvinneren var president i USA. Også det er naturligvis i strid med folkerett og sivilisert militæretikk. Altså er det nærmest metafysisk umulig at en toppleder i NATO, et NATO-land, kan bli rettslig anklaget for politiske og eller militære illgjerninger. Noen slags moralsk skuld i samband med destruksjonen av Libya i 2011 ser det heller ikke ut til at noen vedkjenner seg. Men den rødgrønne regjeringen fikk støtte fra alle partier i Stortinget. Det gjaldt å være med og bombe. I praksis ble NATO-aksjonen en hjelp til de islamistiske opprørerne mot Gaddafi-regimen. Ingen i den norske politiske eliten har gitt uttrykk for anger eller skam i ettertid. Og dette er nesten fantastisk på bakgrunn av det som nå er kjent om det illgjerningsverket de var med på å sette i verk i Libya. Konsekvensen av den såkalte humanitære intervensjonen til NATO var destruksjon av alt i landet som fungerte. Det var mye som ikke fungerte, men det var mye som fungerte også. Det var seg Gaddafi-regimets vern av den kristne minoriteten, regimets vern av retten til en sekulær livsform uten islamistisk formynderi, og dessuten vattningsanlegg, helsevesen, utdanningssystem og så videre. NATO-innsatsen gjorde Libya til et oppmarsjområde for krigerske islamistiske sekter, for eksempel IS, samtidig som folkemasser ble drivne på flukt. Flyktninger fra det NATO-ødelagde Libya var blant de som drukna i Middelhavet for en tid siden. Norske tingmenn, tingkvinner og regjeringsmedlemmer som har greid å legge medansvaret sitt for denne katastrofen bak seg uten problem, representerer trolig et moralpsykologisk spesialtilfelle. Serviliteten overfor USA i den norske politiske eliten innebærer at staten Norge ikke bare sier ja til NATOs angrepskriger, men også aksepterer NATOs atomvåpenstrategi. Avslutningsvis skal jeg si litt om hva vi dermed blir dratt med i, om det ikke snart blir en folkereising mot alt dette. Så lenge kjernefysiske våpen finnes, utgjør det en eksistensiell trussel mot selve menneskearten. En vanlig innvending mot dette fra slike vesen som Jens Stoltenberg er at atomvåpenstrategien sikrer fred. For strategien går ikke ut på å krige med atomvåpene. Den går bare ut på å bruke det som avskrekking for å hindre krig. Dette å pynte på realiteten. Som vi alle vet, eller burde vite, kan kjernefysisk avskrekking bare temporært hindre krig, så lenge de antagonistiske partene oppfatter hverandre som illgjerningsmakter med evne og vilje til å gjøre det djevelske de truer med, nemlig å skape et inferno av pinefull massedød der alt civilisert liv blir utslettet. En vaknande mistanke hos andre om at en av atomstaterne har en politisk elite som moralsk og human, vil straks redusere denne statens evne til å avskrekke. Fordi dette en mistanke om at den aktuelle staten for veik til å utføre det kjernefysiske masseslaktet, som altså vil overgå alt historien kjenner av folkemord og grenseløse illgjerninger. Ved økende internasjonal konflikt, slik som nå, blir risikoen for faktisk bruk av atomvåpen større. Et uheld nok. Nye atomvåpen gjør situasjonen om mulig enda farligere. Norald Veggeland hadde et innlegg om dette i Klassekampen 8. februar. Dessuten har saken vært fremme både i den franske og den norske utgaven av Le Monde Diplomatikk. I nummer 2 i år hadde Paris-redaktøren Serge Alimi en lederartikkel. Han refererer og siterer derfra en Pentagon-rapport, der det heter at både Russland og Kina har geopolitiske ambisjoner, fryktelig, og at Putin vil endre Europakartet med makt. Derfor må, som det heter, fridommens trufaste vakter, altså USA, straks gjennomføre programmet sitt for å modernisere atomvåpenarsenalet, noe som innebærer en tredobling av den aktuelle budsjettposten, og som dermed gjør den mektige våpenindustrien i USA enda rikere. Målsettingen å produsere en mengd atomvåpen med mindre sprengkraft, såkalte taktiske bomber, til reell bruk i strid, i motsetning til det store som avskrekkingsmiddel. En slik bombetype B-61-12 og flytypen F-35, som Norge i ferd med å skaffe seg til en sinnssykt høy pris, konstruert for å kunne føre slike atombomber. Tidligere hette det at taktiske atomvåpen, altså med mindre sprengkraft til bruk, vil gjøre terskelen for generell bruk av atomvåpen lågere, og dermed øke risikoen for atomkrig i full skala, altså kjernefysisk inferno. Under den forrige kalde krigen innsåg rasjonelle aktører på begge sider av konflikten at slike taktiske atomvåpen var alt for farlige. Men slikt snakk passer liksom ikke lenger. Hverken i Pentagon, eller det hvite huset, eller i NATO-hovedkvarteret, eller i mainstream-media, eller i munn til Erna Solberg. Sjelden har kunsten å lage ny tale à la Orwell vært dreven lenger enn den blir nå. Alle tiltak som skjerper konflikten, såsom storsatsing på etterretning til fordel for Pentagon, endring av basepolitikken med fast stasjonering av amerikanske soldater i Norge, og utplassering eller lagring av avansert krigsmateriell, i tillegg til enorme militærøvinger ved den russiske grensen, heter nå avspenning og normalisering og sikring av fred. Akkurat det sa Erna Solberg i et intervju under en militærøving for en tid siden. Det samme gjelder modernisering av atomvåpenarsenalet. Det også sikring av fred. Ingen mestrer denne ordbruket bedre enn den nåværende generalsekretæren I NATO, Jens Stoltenberg. Han godsnakker som en mild, humanistisk psykiater til den nervesvake. Rett nok blir det stadig vanskeligere å bortforklare NATOs rolle I den nye kalde krigen. Men sikker på vei greier Stoltenberg fremdeles å legge en humanistisk signing over alt USA og Vesten finner på. Presidenten I USA har I så måte fått rett mann på rett plass, noe som Trump framhevet før jul. NATO ingen forsvarsallianse. NATO en amerikansk hersketeknikk. Og tida mogen for en folkereising mot både USAs servile politikere og den stadig mer aggressive militærpolitikken. Ja, Philip.